Nu, sports ir nežēlīgs, un it sevišķi šajā trasē katra mazākā kļūda maksā ļoti daudz. Un tad sākās tā kļūdu virkne, nu, ko tu nevari, it sevišķi šī vieta, kur pasaules kausa līderi kļūdījās. Tajā vietā es cenšos neelpot, jo mazākā pirksta kustība tev var samest čārsām un var maksāt visu. Nav, šī trasa nav viegla, un uz katru braucienu ir jākoncentrējas maksimāli, un ir jākoncentrējas no pirmās virāžas līdz pat pēdējai, jo... Nu, nav viegli. Un tā trasa ir arī gara. Mēs braucam 58 sekundes un bieži vien galva kūp nobraucot finišā. Tieši šobrīd trasas meistari ir pacentušies. Šī trasa ir perfektā stāvoklī un ir bauda braukt. Tikai ir jāizdara visu pareizās pozīcijās, pareizās vietās un kļūdīties, kā es jau iepriekš teicu, nav atļauta. Pirmais nebija tik sekmīgs, kamerās to neredzēja. Man nesanāca pirmās divas virāžas pie gūšanās sagriezt dziļumā. Mazliet ar sānslīdi iznāca no otrās, pa daudz sagriezu trešo, vislīdē aizmugur. Pārējais brauciens bija okei. Okay. Šajā braucienā es to izlaboju, ar to es lepojos un varēšu mierīgi gulēt nakti. Satvainojos? Manuprāt, par to daudz nedomāt. Jo nu, domāt tajā brīdī, kad tu eju start, pirms starta izdomāt visu. Es personīgi man, jo es vairāk domāju, jo es vairāk ļūdus pieļauju. Tāpēc es cenšos domāt brīdī tad, kad man tas ir jādara. Nu, kā jau es teicu, nu nav šajā trasē viegli, un neviena no šīm virāžām, te ir jābūt uz full fokus visur, bet es izbaudu šos braucienus. Es cenšos tiešām izbaudīt katru vietu, katru virāžu, un šodien man tas izdevās. Man tas izdevās, atvainojas Elīna brauc. Ko rītdien gaidīt? Es centīšos nobraukt. Divus labus braucienus, un tad rezultāts neizpilks. Es nedomāju par laiku, es nedomāju par vietu, bet es domāju par diviem labiem braucieniem.